Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفق كل ذي علم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านผู้รับใบอนุญาตท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการท่านบรรดาคณาจารย์ท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าอิสลามชาติเชียงซาวเมืองสิงห์ท่านอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามจาริกเซนเจริญไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามมุฮัมมัดท่านอดีตผอ.ผู้อำนวยการนะครับท่านประธานมูลนิธิบรรดาพี่น้องมุสลิมมุสลิมาตลอดจนบรรดานักเรียนนะครับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่รักทุกท่าน
อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของการย้อนรอยประวัติศาสตร์หัวข้อตามที่ได้เชิญบรรยายนั่นก็คือเรื่องแกะรอยประวัติความเป็นมาของชุมชนมุสลิมบางน้ำเปรี้ยวห่วงเวลาที่เราทั้งหลายนั้นรับรู้กันดีก็คือเวลาของเราในขณะนี้เรียกว่าปัจจุบันการปัจจุบันการนี่คือเวลาที่เราอยู่กับมันที่เรามีปัจจุบันเพราะเรามีอดีตอดีตก็คือช่วงเวลาที่มันผ่านพ้นมาแล้วเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกับมันในช่วงอายุไขของเราเวลาใดที่มันผ่านพ้นไปแล้วในช่วงอายุไขของเราก็เรียกว่าอดีตแต่ถ้ามันเลยจากอายุไขของเราคือก่อนที่จะมีเราขึ้นมันก็เป็นอดีตที่มีความยาวนานย้อนกลับไปกลายเป็นเรื่องบรรพกาลเป็นเรื่องของโบราณแต่ที่แน่ๆก็คือบุคคลมีปัจจุบันเพราะมีอดีตแต่ถ้าคนในปัจจุบันไม่รู้อดีตก็ยากที่จะคาดคะเนมองถึงอนาคตคนที่ไม่มีอดีตไม่ต้องไปถามถึงอนาคตเขาพูดอย่างนั้นเลยคนไม่มีอดีตไม่ต้องไปถามถึงอนาคตเพราะฉะนั้นความเป็นคนมีรากเหง้ามีรากแก้วมีรากฝอยมีลำต้นมีกิ่งก้านสาขาความเป็นคนเหมือนกับต้นไม้มีวงรอบปีเราอยากจะรู้อายุของต้นไม้เราต้องดูที่วงรอบปีคนก็เช่นเดียวกันความเป็นคนพื้นถิ่นก็ดูความยาวนานว่าลงหลักปักฐานนานเพียงใดดินแดนที่เป็นที่เกิดเรียกว่ามาตุภูมิแปลว่าภูมิแปลว่าแผ่นดินมาตุคือแม่มาตุภูมิคือแผ่นดินแม่ พราะแม่ให้กำเนิดเราเหนือแผ่นดินนั้นจึงเรียกว่ามาตุภูมิและยิ่งถ้าเป็นดินแดนของพ่อเรียกว่าปีตุภูมิปีตุคือพ่อปีตุภูมิคือดินแดนของผู้เป็นพ่อมาตุภูมิและปีตุภูมิของเราก็คือดินแดนนี้ที่พ่อและแม่เราลงหลักปักฐานและให้กำเนิดเราพื้นที่ของการอยู่อาศัยมักจะประกอบด้วยแผ่นดินกับน้ำจึงเรียกภูมิลำเนาภูมิแปลว่าแผ่นดินลำเนาคือแม่น้ำคำว่าภูมิลำเนาในภาษามาลายูถอดกันมาเลยคำว่าตะนอไอตะนอในภาษาไทยเรียกว่าฐานบางคนบอกตะนอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาไทยตะนอคือคำว่าฐานฐานในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับแผ่นดินที่ดินที่ลงหลักปักฐานแต่คนมาลิวต้องอ่านเสียงไม่ตายไม่มีแม่สะกดจากคำว่าฐานฐานเนาะฐานเนาะกลายเป็นตันเนาะไอ้น้ำคือภูมิลำเนาบ้านเกิดของเราเรียกว่าที่ฝังรกรากเพราะทุกคนที่เกิดแล้วย่อมมีรกติดตัวมาที่ใดฝังรกที่นั่นคือบ้านเกิดจึงฝังรกรากทำไมต้องพูดเรื่องแบบนี้ก่อนยังไม่ต้องเข้าเรื่องพูดรวมๆก่อนจะได้นึกอะไรออกมองเห็นสิ่งเหล่านี้ออกมันสอนในภาษาอยู่แล้วภาษาที่เราใช้บางทีเราไม่ได้นึกกันมันแปลว่าอะไรภูมิลำเนาภูมิลำเนาแปลว่าอะไรภูมิลำเนาใช่ไหมวันนั้นเรื่องของความเป็นคนในพื้นถิ่นเป็นเรื่องที่คนนั้นจำต้องรู้จักที่มาของตนรู้รกรากของตนรู้บรรพบุรุษของตนบรรพบุรุษแปลว่าบุรุษคือตัวบุคคลที่อยู่ในบรรพการก็คือผ่านพ้นมาแล้วในภาษามันอยู่เรียกว่าปุรบกาลบุรพการปุรบบุรพกาลกาละบูรพการแปลว่าคนที่อยู่ในอดีตที่ผ่านพ้นมาต่อมาบ้านเกิดเมืองนอนบ้านไว้ในบ้านบ้านก็แปลว่าสถานที่พักอาศัยเกิดกำเนิดตัวเดียวกันเกิดกำเนิดตัวเดียวกันนะเหมือนเดินดำเนินตรวจตำรวจขอนขนอนชาวภาษาไทยถึงแม้ทุกวันนี้เราไม่ได้พูดภาษามาลายูแล้วเราพูดภาษาไทยภาษาไทยก็มีความสวยงามภาษาไทยเนี่ยมันมีความสวยงามถ้าเราทำความเข้าใจกับมันไม่ใช่พูดผ่านเลยเราก็จะเห็นความงดงามของภาษาเพราะภาษาเป็นเรื่องการสั่งสมและตกผลึกไม่ใช่ผ่านมาวันสองวันไม่ใช่ภาษานะบ้านเกิดเมืองนอนเมืองนะเมืองแปลว่าอะไรเมืองเมืองก็แปลเกี่ยวกับสถานที่ขนาดใหญ่ที่มันรวมตัวกันนอนเป็นที่นอนก็บ้านเกิดเมืองนอนเป็นที่ที่เรานอนเรานอนที่ไหนทุกวันเนี่ยเรากลับบ้านไปนอนที่ไหนก็บ้านไปสิใครนอนโรงแรมใช่ป่ะต่อมาประวัติศาสตร์เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ศาสตระแปลว่าความรู้ประวัติแปลว่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวในอดีตนักประวัติศาสตร์อาจจะให้คำนิยามคำว่าประวัติศาสตร์ไว้หลากหลายแต่สำหรับครูซึ่งไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ขอบอกนะครูไม่ใช่นักประวัติศาสตร์บางคนหนึ่งก็ถึงบอกว่าเรานี่เป็นนักประวัติศาสตร์ชำนาญอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนชอบประวัติศาสตร์เป็นคนชอบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หมายถึงผลของพฤติกรรมณเวลาปัจจุบันที่ผู้คนในอดีตได้กระทำนั่นคือผลนั่นคือความหมายของประวัติศาสตร์ทวนอีกทีผลของการกระทำหรือพฤติกรรมณเวลาปัจจุบันของผู้คนในอดีตผู้คนในอดีตมีเวลาปัจจุบันของพวกเขาเหล่านั้นเช่น200ปีที่แล้ว300ปีที่แล้ว400ปีที่แล้วผู้คนในอดีตมีเวลาปัจจุบันของพวกเขาณเวลาปัจจุบันของพวกเขาที่พวกเขามีชีวิตอยู่เขากระทำสิ่งใดไว้มันจะมีผลสืบเนื่องต่อมาเรียกว่าประวัติศาสตร์เหตุนี้ถ้าเรานิยามประวัติศาสตร์อย่างนี้เราจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ได้ด้วยกับพฤติกรรมของเราณเวลาปัจจุบันนี้บางคนบอกเขียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเราให้คำนิยามประวัติศาสตร์ว่าผลของการกระทำหรือพฤติกรรมณเวลาปัจจุบันของผู้คนในอดีตเราเขียนประวัติศาสตร์เองได้ด้วยพฤติกรรมของเราณเวลาปัจจุบันนี้วันนี้ทำตัวอย่างไรวันหน้าเป็นประวัติศาสตร์อย่างนั้นฝากนักเรียนทุกคนวันนี้ทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ในส่วนตัวอัตตชีวประวัติของตัวเองตอนนี้ทำให้ดีณเวลาปัจจุบันแล้วมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ในภาพรวมสำหรับคนที่มาในภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตณเวลาปัจจุบันของผู้คนในอดีตนั่นคือประวัติศาสตร์ในยุคของเราทั้งหลายทำไมต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียก introduction intro ก่อนอารัมภบททั้งหมดแหละพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องอารัมภบทก่อนทำไมจึงต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน1ใน3ส่วนแห่งเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานคือประวัติศาสตร์ในกุรอานเนี่ย1ใน3ส่วนคือเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไล่ตั้งแต่อัลลอฮ์ทรงสร้างนบีอาดัมเรื่อยมาเห็นไหมมีเรื่องกอซอซุลอัมบียะเรื่องราวอันเป็นเรื่องจริงของบรรดานบีอุลลอฮ์ทั้งหลายเรื่องของอัลอุมามิลคาลียะก็คือประชาคมในยุคเก่าก่อนนะในกุรอานมีเยอะเลยมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ละกัดกานะฟีก็ซอซีฮิมละอิบรอตุนลิอูลิลอับศอรเรื่องราวของพี่น้องนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามช็อตสตอรี่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่เริ่มต้นตั้งแต่เอาตอนจบมาตั้งต้นเริ่มเรื่องก็คือฝันเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอีกเท่าไหร่อีก10ดวงอีก11ดวงก้มกราบใช่ป่ะเรื่องฝันก่อนฝันแล้วเรื่องก็ดำเนินเรื่อยไปพ่อบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ๆฟังนะเรื่อยไปจนกระทั่งนบียูซุฟกลายเป็นผู้เป็นใหญ่เอาพี่น้องเอาพ่อเอาตระกูลย้ายไปอยู่อียิปต์ก็คืออียิปต์ นบียูซุฟนั่งบนบัลลังก์แม่กับพ่อแล้วก็พี่น้องทุกคนแสดงความคารวะนี่ตอนจบเป็นซูเราะห์เดียวที่ไล่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ1สตอรี่ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเรื่องของโจเซฟอย่างเดียวเลยเรื่องของยูซุฟเห็นป่ะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากถ้าเราเข้าใจเนื้อหาของอัลกุรอานนั่นแหละกุรอานเป็นต้นแบบเลยของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์นะทีนี้เป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็คืออะไรเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นมีอิบรห์อิบรห์แปลว่าปลาจารันแปลว่าบทเรียนมันมีบทเรียนประวัติศาสตร์เราต้องวิเคราะห์ให้ได้บทเรียนออกมาให้ได้อนุสติไม่ใช่สักแต่ท่องจำประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้อะไรไม่ใช่อ่านประวัติศาสตร์แล้วไม่วิเคราะห์ต้องได้อิบรอจะเกิดขึ้นกับใครลิอุลิลอับซอรคนที่มีสายตาแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นตามที่คุณเขียนอันนี้ฝากอย่างนี้ก่อนทีนี้มาดูเรื่องราวของเราแล้วอ่ะเข้าเรื่องจากหัวเมืองมาลายูสู่เมืองบางกอกและหัวเมืองภาคกลางอันนี้เป็นภาพวาดภาพวาดเนี่ยเป็นภาพวาดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่เป็นภาพวาดที่อยู่ที่ฝาผนังวัดไม่ได้จำไม่ได้จดออกมาเป็นวิถีชีวิตของคนมุสลิมนะมันจะมีเห็นยิ่งกว่านี้อีกก็คือคนมุสลิมนั่งอยู่ในบ้านเอาผ้าเขามาพาดไหล่ใส่หมวกนุ่งสโรงนะมีแมววิ่งแมวนี่ตัวเหมือนกับกระรอกคนวาดเขาวาดไว้งั้นนะเสร็จแล้วมีเด็กนุ่งสโรงเสื้อไม่ใส่ใส่หมวกมีละฮาวางกุรอานนี่จิตรกรสมัยก่อนเขาวาดไว้อีกภาพหนึ่งเป็นภาพแขกชุมนุมกันเหมือนกับมัสยิดละหมาดออกมาข้างนอกมีคนเชือดควายเชือดไก่เลยไปมีคนเชือดวัววันอีดทำกุรบานแปลว่าจิตรกรหรือว่าศิลปินในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาเข้าใจวิถีชีวิตคนมุสลิมดูภาพต่อไปในดินแดนตรงนี้เรียกว่าอุษาคณีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ประกอบไปด้วยดินแดน3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1อยู่ทางตอนเหนือสุดประกอบไปด้วยพม่าลาวประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามประเทศไทยตอนบนเอาไปสุดที่คลองคอคอดกะอยู่จังหวัดอะไรคอคอดกะอยู่จังหวัดอะไรครับประจวบคีรีขันธ์คนจะชอบประวัติศาสตร์ต้องชอบวิชาภูมิศาสตร์และแผนที่พูดนิดนึงเนี่ยเขาต้องนึกออกแล้วอยู่ในหัวแล้วเหมือนกับคนชอบเลขก็คือสูตรคูณมันอยู่ในหัวเห็นไหมตรงนั้นเรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนข้างบนเนี่ยเรียกคาบสมุทรอินโดจีนภาพมันเลยไปมองเห็นป่ะมันเลยกรอบมันเลยออกไปเลยโปรเจคเตอร์ออกไปขึ้นไปข้างบนมองเห็นป่ะคาบสมุทรอินโดจีนคาบสมุทรอินโดจีนเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างอารยธรรมอินเดียจากชมพูทวีปนะเป็นอินโดอารยันกับอารยธรรมจากทิศตะวันออกคืออารยธรรมของจีนอินโดจีนก็คืออินโดไชน่ามาเจอกันตรงนั้น ส่วนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าตั้งแต่คอคอดกะจนกระทั่งสุดแหลมมลายูที่เมืองเทมัสเซกจังไหมเมืองเทมัสเซกสิงคโปร์สิงคโปร์นะยะโฮตรงนั้นจะมีประเทศมีเมืองยะโฮตรงนี้เรียกว่าแหลมมลายูหรือคาบสมุทรมลายูนี่ก็คือที่อยู่ปรากฏในภาพด้านบนนั่นแหละคือคาบสมุทรมลายูคาบสมุทรมลายูประกอบไปด้วยพม่าทางภาคใต้นะพม่าทางภาคใต้อย่าไปเข้าใจว่าคาบสมุทรมลายูเนี่ยไม่เกี่ยวกับพม่านะไม่ใช่พม่าเนี่ยยาวลงมาจนกระทั่งถึงตะนาวสีเรียกว่าเทนนิสริมเมืองเมาะตามะมัรตบันนะมัรตบันคือมัรตบันเมืองทวายทาวยนะเมืองพวกนี้เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกก็คือทะเลอันดามันสืบเนื่องเรื่อยลงมาก็จะเป็นทะเลทางด้านทิศตะวันตกของคาบสมุทรมลายูทะเลทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีเมืองอะไรเมืองอะไรครับดังๆหน่อยกะลุมบีเมืองกะลุมบีกะลุมบีเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายๆกับต้นปลาล์มมีลูกประเภทเดียวกับต้นอะไรนะมีหนามอ่ะกระบองเพชรอย่าใส่แล้วปลาล์มสิสปีชีต้องเป็นปลาล์มสิพูดถึงปลาล์มจะไปเป็นกระบองเพชรได้ยังไงอ่ะสปีชีมันต้องเป็นปลาล์มสิปลาล์มก็ไปนึกถึงพวกมะพร้าวนี่เขาเรียกปลาล์มไอ้ที่กินแล้วเปรี้ยวๆอ่ะฮะระกำสละตระกูลเดียวกันเนี่ยมันเป็นตระกูลมันเขาเรียกต้นกะลุมบีจากกะลุมบีในภาษามาลูกลายเป็นกระบี่ต่อมาจังหวัดอะไรจังหวัดพังงาพังงามันจะคำว่าอะไรพังงาอะไรนะพังงาก็คือไอ้ที่หมุนเรือเนี่ยไม่ใช่ปุงกะปุงกะกัวลาปุงกะกัวลาแปลว่าปากน้ำปุงกะแปลว่าปากน้ำที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือคำว่าปุงกะในภาษามาลูแปลว่าขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือจึงเรียกกร่อนมาเหลือจากกัวลาปุงกะกลายเป็นพังงาปุงกะตะโกลาตะกัวทุ่งนั่นแหละไล่มาและจังหวัดบูกิตบูกิตบูกิตภูเก็ตบูกิตแปลว่าภูเขาเข้าใจยังนั่นน่ะมันแปลว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นดินแดนของคนมาลายูเขาส่วนเมืองนากอเมืองยาลอเมืองตานิงนาจานะตีบอเทพาสิงโกราสิงคระนครเนี่ยนายูทั้งหมดนั่นแหละคนมาลายูตั้งชื่อเมืองเนี่ยหลายเมืองด้วยกันเช่นจังหวัดที่ชื่อว่าตรังจังหวัดตรังมาจากภาษามาลายูว่าไงตรังแปลว่าแจ้งบากันเกาะพังงันบากันแปลว่าที่ท่าเทียบเรือใช่เปล่าต่อไประนองระนองมาจากคำว่าบางคนบอกระนองมาจากคำว่าแร่นองไม่ใช่ระนองมาจากคำว่าลานูนลานูนแปลว่าโจรเพราะที่ปะโต้เนี่ยเป็นที่ที่โจรเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนกันอยู่เข้าใจยังปะโต้ก็เป็นภาษามาลายูกาเปอร์นี่ภาษามาลายูจนกระทั่งไปถึงเมืองเบงโกะเบงโกะ B E N G K O K อันว่าเบงโกะเบงโกะแปลว่าอะไรจ๊ะในภาษามาลายูแปลว่าโค้งคดแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยนั้นยังไม่มีชื่อเจ้าพระยามาเรียกกันตอนหลังไอแม่น้ำสายเนี่ยมันเบงโกะแปลว่ามันคดโค้งคนมาลายูจึงเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าเบงโกเป็นที่มาของคำว่าบางกอก หนึ่งในสมมุติฐานที่พูดว่าบางกอกมาจากคำว่าอะไรบางก็ว่าเป็นภาษามอญบางก็ว่ามาจากบางปะกอกบางก็ว่ามาจากบางเกาะแล้วแต่หนึ่งในนั้นคือเบงโกแปลว่าโคดโค้งเห็นไหมอ้าวลงมาส่วนที่สามส่วนที่สามนี่เรียกว่ามาลัยทวีปมาลัยทวีปก็คือมาลายูทวีปนั่นแหละมันก็รวมคาบสมุทรมาลายูไปด้วยและรวมหมู่เกาะของอินโดนีเซียที่เรียกว่านุสันตารานี่ก็เรียกนุสันตาราเนี่ยเกาะแรกคือเกาะอะไรในประเทศอินโดนีเซียมีเกาะอะไรเกาะใหญ่สุมาตราถัดไปชวาเกาะชวานะนุสันตารานี่ก็เรียกนุสันตาราเกาะชวานะอันนี้เป็นภาพที่คนเขียนกันในยุคเท่าไหร่มองไม่เห็นแล้วภาพประมาณคริสตศักราชเท่าไหร่เป็นภาพเก่ากันแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่สามารถยังไม่ได้ค้นพบทวีปสุดท้ายคือทวีปอะไรออสเตรเลียอาจารย์ยังอ้าวนี่ดูก่อนแหละมาลายูวันนั้นคนมาลายูเนี่ยอยู่ตรงไหนคนมาลายูเนี่ยมาลายูที่ข้ามสมุทรมาลายูอย่างเดียวไปศึกษาดูให้ดีเธอจะพบว่าคนมาลายูเป็นอยู่ในตระกูลออสโตรนีเชียนเป็นพวกออสโตรนีเชียนนะหรือโพลีนีเชียนคนมาลายูเนี่ยเขาบอกว่าที่ใดมีต้นมะพร้าวที่นั่นมีคนมาลายูตกลงคนมาลายูนี่เป็นลิงหรือเปล่าที่ไหนมีต้นมะพร้าวที่นั่นมีคนมาลายูแปลว่าคนมาลายูในเชื้อสายที่เป็นเรสก็คือชาติพันธุ์โพลีนีเชียนหรือเอสโตรนีเชียนมีตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงแอฟริกาใต้คนพวกมาลากาซีพวกมาลากาซีหมู่เกาะมาดากัสการ์ทั้งหมดนี่แหละเชื้อสายเอสโตรนีเชียนหมดเลยต่อมาคนมาลายูทุกวันนี้ผสมกันจนกระทั่งเขาเรียกว่ามาเลจาวานิสมาลายูกับชวานะกับเกาะชวาอ้าวยายนี่คือคาบสมุทรภาคใต้ของไทยที่เรียกว่าแหลมมาลายูในส่วนที่เป็นหัวเมืองมาลายูหัวเมืองมาลายูเนี่ยถ้าเมืองภาคใต้ทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีตะกัวป่านะตะกัวทุ่งนะถลางรู้จักไหมถลางอยู่ไหนจ๊ะถลางอยู่ที่ไหนจ๊ะจังหวัดปัตตานีสงขลา
อย่าใส่แล้ว
ถลางอยู่ที่ไหนภูเก็ตถลางเป็นภาษาอะไรแปะมาจากคำว่าอะไรไม่รู้ตาตาหูมาจากคำว่าตาลังแปลว่าหมู่บ้านเล็กๆตาลังเนี่ยตาลังเข้าใจยังเอาต่อไปไซบุรีรู้ไหมปัจจุบันคืออะเคดารัฐเคดาในประเทศมาเลเซียไซบุรีเนี่ยต่อมาฝั่งทางด้านทะเลอ่าวไทยชัยยาอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะชัยยาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถามว่าชัยยาเกี่ยวกับมาลายูยังไงเอาว่าดิเอาเราเรียนประวัติศาสตร์เราเรียนประวัติศาสตร์ใช่เปล่าอาณาจักรที่เคยมีศูนย์กลางอยู่ที่พระบรมธาตุชัยยาหรือที่เมืองปาเลมบังของอินโดนีเซียคืออาณาจักรสรีวิชัยหรือสรีวิชัยยาในภาษาบาลีว่าสรีวิชัยยาสรีวิชัยานั้นคือสีวิชัยมาลายูแบบฮินดูพราหมณ์เป็นคนมาลายูแต่ยังไม่ใช่มุสลิมชัยยาถัดไปนครศรีธรรมราช มลายูแต่ว่าอินเดียมาสร้างหลังจากพวกโจละเนี่ยยกมาตีก็สถาปนาเมืองลีกอขึ้นเมืองลีกอเนี่ยเรียกในภาษามาลายูก็คือเมืองนครศรีธรรมราชรู้ได้ไงมันเกี่ยวกับมาลายูเกี่ยวกับมาลายูไงไม่เกี่ยวกับมาลายูไงพระบรมธาตุนะเมืองนครศรีธรรมราชเวลาเราเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์จะไปพบเครื่องถวายที่เขาถวายเป็นพุทธบูชาเราจะพบกริชเป็นจำนวนมากกริชเนี่ยของใครมาลายูเป็นมาลายูแบบฮินดูพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์พุทธก็คือพุทธมหายานลงมาสงขลาคือสิงขรนครนะสงขลาสิงโคราถัดมาคือปัตตานีเนี่ยทำไมเรียกปัตตานีพูดกันเยอะแยะเลยหนึ่งมาจากคำว่าปัตตานีแปลว่าคนผู้ใหญ่คนแก่ๆเรียกว่าปะแกชื่อตานิงปะตานิงเรื่องของเรื่องก็คือนะพญาตูนกปาอินทิราเดวาวังสาออกมาเจอปะตานิงเนี่ยผูกกระท่อมอยู่ตรงนั้นก็ถามว่าปะชื่ออะไรชื่อปะตานิงแล้วก็ทำไมมาผูกกระต๊อบอยู่ตรงนี้บอกว่าเมื่อครั้งพระราชบิดาของพระองค์นามว่าพญาตูมกุรุปมหายานาเสด็จขึ้นไปพร้อมพระเจ้าอู่ทองในการไปสร้างกรุงศรีอยุธยากระหม่อมเนี่ยป่วยเลยไม่ได้ไปด้วยไปอ่านดูในวันบลีดเนี่ยเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเรียกในภาษาไทยว่าวันวลิดวันบลีดก่อนจะสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองสร้างปัตตานีก่อนแล้วเราไปอ่านดูปะตานีก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยเรียกตรงนั้นว่าปะตานิงต่อมามาจากคำว่าปันไตอีนี่ปันไตอีนี่วันหนึ่งพญาตูออกไปล่ากวางใช่ไหมไปล่ากวางนี่มันจะถึงบางน้ำเปรี้ยวไหมเนี่ยดูสิโอ้โหยังอยู่ปะตานีอยู่เลยนะเนี่ยวันหนึ่งออกไปล่ากวางไปเจอกวางมันหายไปเขาก็ถามว่ากวางมันหายไปตรงไหนเขาบอกว่ามันหายไปตรงปันไตดิปันไตอีนี่ปันไตอีนี่ปันไตแปลว่าชายหาดหายไปตรงชายหาดตรงเนี้ยแกก็ไปเห็นชัยภูมิดีเลยย้ายจากเมืองโกตามหาลิกัยมาตั้งที่ปันไตอีนี่ตอนหลังก็เรียกกันว่าปัตตานีบางก็บอกว่าไม่มาจากคำในภาษาอาหรับว่าฟาตานีอันนี้เข้ามาตอนหลังแหละ นะฟาตอนี่ยนมาจากคำว่าอะไรฟาตอนนะแหมว่างั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนอัลกวากันไปนะต่อมาก็คืออะไรกาลันตันตรังกานูกาลันตันตรังกานูทุกวันนี้อยู่ในประเทศมาเลเซียอ้าวต่อมานี่คือมัสยิดอะไรมัสยิดปินตูเกอร์บังกริเซชื่อเต็มเขาชื่ออย่างนั้นแปลว่ามัสยิดประตูชัยประตูชัยแปลว่าอยู่ตรงหน้าพระราชวังหลวงมัสยิดนี้เป็นมัสยิดก่ออิฐถือปูนแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างด้วยศิลปะแบบรุมโตรกีตุรกีเพราะคนที่สร้างชื่อเชคอับดุลสมัตอารูมีอารูมีมาจากเมืองรุมก็คือรุมโตรกีเป็นคนเมืองตุรกีมัสยิดคือเซอ้าวนี่เป็นมัสยิดอะไรมัสยิดวาดีอัลฮุเซนหรือมัสยิดตะโลมาเนาะเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังและไม่มีตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะตะปูเนี่ยตอกไม้ตะเคียนเนี่ยกระจุยหมดแหละนะตะปูเนี่ยกระจุย ขาเลยใช้ลิ่มใช้สลักเข้าแบบสลักเข้าไม้ใช้วิธีการเข้าไม้นี่เรียกว่ามัสยิดตะลุมมะเนาะมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเนี้ยอ้าวต่อมานี่คือกุโบรายาปตานีที่บ้านบาราโหมคำว่าบาราโหมมาจากคำว่ามรฮูมมรฮูมคนที่ตายไปแล้วเรียกมรฮูมอ่ะต่อมานี่คือแผนที่กรุงศรีอยุธยาแสดงที่ตั้งนิคมชาวมลายูไอ้ตรงที่เขาวนเอาไว้ตรงที่ทำสามเหลี่ยมอ่ะเกาะเมืองเกาะเมืองมีแม่น้ำล้อมรอบเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะเป็นเกาะเมืองมีแม่น้ำล้อมรอบ3สาย1แม่น้ำเจ้าพระยา2แม่น้ำป่าสัก3แม่น้ำลพบุรีนะทีนี้นอกเกาะเมืองเนี่ยบริเวณที่เขาทำวงเอาไว้เนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นเกาะนอกเกาะเมืองคลองที่เห็นนั่นคือคลองตะเคียนอ้าวไปดูอีกภาพนึงเห็นชัดเจนเลยมองเห็นไหม
โอ้เราไม่ได้เอานั่นมาซะด้วยใครมีเลเซอร์บ้างมีไหมไม่มีไม่ได้เอาเลเซอร์มาเซอร์เลยไหม
มาเลสข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เห็นไหมข้างล่างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเลยตรงขอบด้านล่างเขียนว่ามากัสซาอันล่างเลยอันล่างเลยถัดมาถัดมาถัดมานี่นั่นแหละนั่นแหละมากัสซาเขียนว่ามากัสซามาจากคำว่าอะไรมากัสซามักกะสันมักกะสันมาจากคำว่ามากัสซาคนที่เป็นพวกอินโดนะต่อไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนิดนึงมาเลสมาเลสมาเลเซียมาลายูนั่นคือนิคมมาลายูนะมาเลย
โอเค
นี่คือมาเลสคนมาลายูอยู่ตรงนี้นะนี่มักกะสันเนี่ยก็คือส่วนที่คนมาลายูอยู่ฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งนอกเกาะเมืองอยู่บริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจะสร้างเมืองเนี่ยก็ไปพำนักอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเวียงเหล็กแล้วก็ข้ามไปฝั่งหนองสนมเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียนกันตรงนี้ต้องจำให้ได้อ้าวดูต่อไปนี่คือคลองตะเคียนที่คลองตะเคียนเนี้ยฝั่งเกาะเมืองฝั่งเกาะเมืองตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีป้อมเรียกว่าป้อมปากคลองขุนละครชัยเพราะฉะนั้นคลองตะเคียนเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าคลองขุนละครชัยที่พี่หมื่นพาการะเกดพายเรือไปเนี่ยพายเรือมาแถวๆเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการะเกดบ้านอยู่การะเกดไปพักอยู่ที่บ้านพ่อโหราธิบดีบ้านพี่หมื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆอะไรเปิดหน้าต่างไปเห็นอะไรวัดอะไรวัดรามันวัดชัยมองเห็นไหมเนี่ยวัดชัยนี่อยู่นี่วัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามนะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยครูไปปีนยอดพระปางตั้งแต่ก่อนกรมศิลปากรจะไปบูรณะเพราะครูเรียนที่โรงเรียนอิสลามศรีวิทยามูลนิธิคลองตะเคียนเสาร์อาทิตย์สำหรับครูก็คือการถีบจักรยานไปตามวัดร้างต่างๆนะบางทีไปที่วัดพระศรีสันเพชรนะซึ่งมีเจดีย์3องค์เรียงอยู่เราก็ไปปีนเจดีย์ขึ้นปรากฏเรานุ่งสโรงไปคนก็กระชี้บอกพม่าบุกก็บอกพม่าบุกอ้าวดูต่อไปนี่คือมัสยิดกูดีช่อฟ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอาจจะบอกว่าในประเทศไทยก็ได้เพราะมันมีมาตั้งแต่ต้นกรุงเป็นมัสยิดใหญ่ที่อยู่ในเมืองปะทาคูจามปะทาคูจาม มัสยิดกุดีนชอฟ้าถัดไปอันนี้ก็มีอายุอานามเนี่ยนะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองมาดังแบบพีคสุดเลยก็คือสมัยสมเด็จพระนารายก็คือตะเกียนี้อยู่ตรงบริเวณพวกมักกะสันเมื่อตะเกียที่ชี้ดูบ้านตะเกียเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกชุมชนมักกะสันตะเกียมันจะคำว่าตะกี้ย่ำวัตกายาเป็นภาษาเติร์กิชนะภาษาเติร์กิชแปลว่าที่พักของซูฟีเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าของมอกอมมัสยิดตะเกียเนี่ยชื่อเชคซะไมมูนเป็นคนมาจากอินเดียไอ้ที่พักของแกเรียกว่าตะเกียในคำให้การขุนหลวงหาวัดเรียกว่าแขกวิเศษคือโต๊ะกะรอมัตนะชื่อเชคซะไมมูนในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นได้รับราชทินานามว่าตะเกียโยคินราชมิตรกินจาสยามนะมัสยิดตะเกียเอาเธอดูเนี่ยๆๆข้างในมัสยิดเมื่อกี้ภาพก่อนมีป่ะย้อนอันนี้ภายในมัสยิดกุดีช่อฟ้าผนังเนี่ยเป็นผนังเก่าที่สุดบอกเขาไว้แล้วว่าห้ามรื้อจะขยายสู่เรายังไงห้ามรื้อผนังตัวนี้เพราะนี่เป็นของเก่าอิฐเนี่ยใหญ่มากเป็นอิฐมอญนะอันนี้คือนี่คือมิหรอบที่ละหมาดของอิหม่ามนี่คือมิมบัตเรียกว่าเป็นมิหรอบมิมบัตที่อาจจะสวยที่สุดติดท็อป10ในประเทศไทยเก่าแก่ด้วยสวยมากลายปูนปั้นเอาไปดูอันใหม่มัสยิดตะเกียเอานี่ๆๆๆอยู่ในนี้อยู่ในโดมลักษณะในศิลปะแบบโมกุลศิลปะโมกุลก็คือศิลปะอินเดียแต่ตัวมิหรอบที่ละหมาดของโต๊ะอิหม่ามกับมิมบัตดูสิคล้ายกับอะไรโอเคถัดไปคนมุสลิมมีอยู่คนมาลายูมีอยู่ในกรุงศรียาตั้งแต่สมัยกรุงศรียาแล้วเมื่อกี้ชี้ให้ดูนิคมมาลายูเมื่อกี้ใช่เปล่าต่อมาที่กรุงธนบุรีสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีคนมุสลิมอยู่ที่เมืองบางกอกมาก่อนแล้วก่อนที่คนตานีจะขึ้นมาและไอ้คนที่อยู่นี่ก็คือคนตานีนั่นแหละแต่ไม่ใช่เฉลยศึกนึกออกเปล่าอ้าวดูที่นี่คือคลองโรงไหมนี่คือคลองบางลำพูตรงนี้แหละตรงเนี้ยมีเขียนว่า4แล้วก็5 4นิคมลาวอยู่ตรงนี้5นิคมมาลายูนิคมมาลายูจึงอยู่ระหว่างคลองบางลำพูกับคลองโรงไหมอันนี้คือคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเนี่ยมาสุดที่คลองคูเมืองนี้แปลว่าแขกมาลายูอยู่นอกคลองคูเมืองพอต่อมาขุดคลองรอบกรุงเส้นนี้ก็เรียกคลองรอบกรุงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้ก็ทำให้นิคมมาลายูอยู่ในเขตพระนครกลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็คือมัสยิดอะไรรู้ไหมมัสยิดจักรพงศ์อ่ะใกล้ๆกับถนนก้าวสารและที่เมืองบางกอกซึ่งเรียกกันว่าเมืองธนบุรีนั้นมีคลองหนึ่งเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงมีมัสยิดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนี่คือมัสยิดต้นสนดูข้างบนนี่เหมือนกับอะไรข้างบนนี่เหมือนกับอะไรหลังคาวัดเลยเอาไปดูหลังปัจจุบันนี่คือหลังปัจจุบันไม่เหลือแล้วเสียดายไปทำสมัยแล้วนะนี่คือมัสยิดต้นสนนะอันนี้คือวัดหงรัตนารามแปลว่าเดินอยู่ในกุโบมัสยิดต้นสนเนี่ยก็เห็นช่อฟ้าบรากาเห็นพระโบสถเห็นอุโบสถวัดอุโบสถวัดหงรัตนารามถัดไปอันนั้นมัสยิดที่เก่าแก่ในเมืองบางกอกไม่ใช่ที่อยุธยานะก็คือมัสยิดต้นสน มัสยิดต้นสนนี้อยู่หลังพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับมัสยิดต้นสนอยู่ในคลองบางกอกใหญ่นั่นแหละเรียกว่ามัสยิดกูดีบางหลวงมัสยิดกูดีบางหลวงหรือมัสยิดกูดีขาวอ้าวนี่เวลาเราเห็นเนี่ยเรานึกว่าวัดนี่ยิ่งเห็นบ้านทรงไทยเนี่ยอาคารเนกประสงค์นะเนี่ยทรงไทยเนี่ยอาคารเนกประสงค์กรมศิลปากรให้งบประมาณมาสร้างทำเป็นทรงไทยเลยเราก็นึกว่านั่นวัดบ้างเนี่ยนี่เนี่ยพระอุโบสถปะเนี่ยเหมือนอุโบสถเลยแต่ไม่มีช่อฟ้าใบระกาเพราะช่างที่สร้างนี้เป็นช่างที่สร้างวัดกัลยาคนที่สร้างเป็นเจ้าสัวคนจีนแต่เป็นจีนมุสลิมสร้างในตอนต้นนะรัตนโกสินทร์หลังจากที่แขกแพคือคนที่อยู่ตรงนี้เป็นแขกแพและแขกเทศที่ถอยแพหนีพม่าลงมาหลังกรุงแตกมาอยู่ที่บางกอกใหญ่อยู่กันช่วง15ปีสมัยกรุงธนบุรีพอถึงต้นรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์ยกคนขึ้นบกแปลว่ามาอยู่แพแล้วมาอยู่แพแล้วขึ้นบกมาก็สร้างมัสยิดกันอ้าวนี่คือข้างในมัสยิดอันนี้คือที่นำละหมาดของตัวอิหม่ามนี่เรียกมิหรอบนี่คือมิมบัตตรงนี้มีกล่องใส่พระมหากัมภีร์อัลกุรอานเขียนด้วยมือ30ยุสใช้เปลือกเมล็ดข้าวเปลือกใช้เมล็ดข้าวเปลือกเขียนคือต่อเป็นปากกาเอาเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมาต่อตรงหัวมันจะคมเมล็ดข้าวเปลือกมันจะคมเขาก็เอาไปจิ้มน้ำหมึกแล้วเขาก็เขียนด้วยลายมืออายุ200กว่าปีแล้วก็เธอดูรูปทรงนี่คือรูปทรงเหมือนมนต์ดกเหมือนมนต์ดกเห็นไหมต่อมาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ช่างสมัยนั้นเขาไม่เคยไปเที่ยวตุรกีเขาไม่เคยไปทำพันจีจะได้ไปเจอไอ้รูปแบบหรือว่าจะไปที่กือเซมันก็ร้างอยู่ใช่ป่ะเขาก็นึกได้ว่าถ้าเขาเป็นช่างบ้านเราเนี่ยเขาจะทำบ้านก็ทำบ้านทรงไทยนั่นแหละถ้าทำสู่เราก็คงจะเป็นทรงไทยนั่นแหละแต่นี่มันก่ออิฐถือปูนนึกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เวลาเราไปประเทศจีนที่เมืองฉางอานคือเมืองซีอานจะมีมัสยิดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังปรากฏว่าที่ทำนี่เหมือนศาลเจ้าจีนเลยเพราะว่าช่างนะมันนึกไม่ออกมันไม่เคยไปประเทศอาหรับจะไปทำแบบเปอร์เซียมก็นึกไม่ออกก็เลยทำแบบวัดจีนฮะอ้าวต่อไปนี่คือพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วสร้างในปีเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325ลงมือกันจริงๆประมาณ26นะสร้างกรุงเทพมหานครอ้าวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะอ้าวต่อไปอันนี้คือภาพวาดถ้าจำไม่ผิดของครัวอินโคงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรือที่ใช้บรรทุกเฉลยศึกนี่ทหารสยามลากปืนพญาตานีปืนใหญ่ตานีหลังจากตีปัตตานีแตกในปีพุทธศักราช2329อ้าวต่อมาน ี่คือปืนใหญ่นางพญาตานีเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่มากเรียกมีเรียมนะใหญ่มากตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหมมีบอกเอาไว้นะมีปรากฏเอาไว้ เขาบอกว่ายังไงดูสไลด์น่าจะทันนะทันไหมตอนนี้ยังไม่ห้าโมงน่าจะทันเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าแล้วดำรัสว่าเมืองตานีและเมืองแขกทั้งปวงยังมิได้มาอ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบขันทสีมาตั้งแข็งเมืองอยู่จำจะยกทัพหลวงออกไปตีเมืองแขกทั้งปวงมาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในพระราชนาเขตให้จงได้จึงดำรัสให้กองหน้ายกออกไปตีหัวเมืองแขกทั้งปวงมีเมืองตานีเป็นต้น รายาปัตตานีองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายชื่อรายามูฮัมมัดรายามูฮัมมัดเนี่ยเป็นลูกหลานของรายาบุญญาแบดเดเป็นเจ้าเมืองตานีหลังจากที่ตานีนั้นว่างเว้นผู้ปกครองเป็นเวลา40ปีฟังให้ดีนะราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองปัตตานีคือราชวงศ์กาลันตันราชวงศ์กาลันตันสิ้นสุดลงแล้วไม่มีผู้สืบเชื้อสายเป็นรายาปัตตานีปัตตานีว่างเว้นปกผู้ปกครอง40ปีนั่นแหละเป็นเหตุให้ปัตตานีอ่อนแอเป็นความผิดของคนอื่นเปล่าอย่าไปโทษคนอื่นนี่บอกต้องได้อิบเราะห์เรื่องเก่าเนี่ยต้องได้อิบเราะห์ต้องได้อนุสติได้บทเรียนบทเรียนคือการขาดผู้นำเห็นยังความสำคัญผู้นำ40ปีเนี่ยใครปกครองดูแลปัตตานีรู้ไหม40ปีนั้นเป็นยุคที่ไม่มีรายาก็จริงอยู่แต่เป็นยุคที่ปัตตานีรุ่งเรืองที่สุดในด้านวิชาการเพราะมีบรรดาดาโตดาตูอาเลมอุลามะได้ตั้งปอนะจนกระทั่งเรียกปัตตานีในเวลานั้นว่าปัตตานีดารุลมาอาริฟปัตตานีดารุลมาอาริฟไม่ใช่ดารุสลามนะปัตตานีดารุลมาอาริฟปัตตานีดินแดนแห่งสรรพวิชาและเรียกปัตตานีว่าปัตตานีเจอร์เมนอาตาอุสรัมบีมักกะปัตตานีซึ่งเป็นกระจกส่องหรือเป็นระเบียงของนครมักกะคำอธิบายก็คือเพราะมีคนปัตตานีล่องเรือไปทำฮัจญ์แล้วก็อยู่เรียนกันที่มักกะเป็นจำนวนมากพอเรียนสำเร็จวิชากลับมาเปิดปะเนาะสอนกันที่ปัตตานีไปมาหาสู่กันเหมือนกับเป็นระเบียงบ้านบ้างก็บอกว่าเพราะคนปัตตานีละหมาดทำอิบาดัตก็ดีละหมาดตะรอเวียก็ดีทำขั้นตอนต่างๆเหมือนกับคนที่มักกะไออันอัลฮาเนี่ยอันอัลฮาถึงตับบัตเนี่ยนะแล้วก็มาอันอินนาอันซันนากันเนี่ยมักกะเลยมีที่มักกะเท่านั้นที่เขาทำกันสมัยก่อนนะวิธีการต่อมาแย่และยกมือขึ้นทัพหลวงก็เสด็จยกหนุนไปด้วยเดชะพระราชกฤษฎีกฤษฎาธิการบรรดาเมืองแขกทั้งปวงก็พ่ายแพ้แก่พลข้าหลวงทั้งสิ้นที่สู้รบปราชัยจึงได้เมืองก็มีบ้างที่แตกหนีไม่ได้ต่อรบก็มีบ้างที่มาอ่อนน้อมยอมเสวยพักก็มีบ้างและเมืองตานีนั้นเป็นเมืองใหญ่ได้ปืนทองใหญ่ในเมืองสองบอกทรงพระกรุณาให้เข็นลงในสำเภาและได้เครื่องสรรพสัตวุธต่างๆกับทั้งสรรพวัตถุสิ่งของทองเงินเป็นอันมากบรรดาเจ้าเมืองกรมการแขกมาลายูทั้งปวงที่สู้รบตายในที่รบบ้างจับเป็นได้ฆ่าเสียบ้างจับจำไว้บ้างที่หนีไปได้บ้างที่เข้าสวรรค์พักโดยดีก็ไม่ได้ลงโทษบ้างและพระเดชานุภาพก็ผ่านแผ่ไปในมาลายูประเทศทั่วทั้งปวงนะในวรรคสุดท้ายเขียนว่าอันหนึ่งทรงทราบว่าธัญญาหารในกรุงยังไม่บริบูรณ์จึงดำรัสให้ขนข้าวในหัวเมืองแขกทั้งปวงนั้นลงบรรทุกในเรือกองทัพทุกลำเสร็จแล้วจึงให้เลิกกองทัพกลับมาทั้งทางบกและทางเรือมาถึงพระนครในเดือน11ปีมะมีอัฏฐศกศักราช1148ปีเสด็จขึ้นเฝ้าสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชกราบทูลแถลงราชกิจจากการสงครามซึ่งมีชัยชนะแล้วทูลถวายปืนใหญ่ยาว3วาศอกคืบ2นิ้วกึ่งกระสุน11นิ้วบอก1ยาว5ศอกคืบ9นิ้วกระสุน3นิ้วกึ่งบอก1ซึ่งได้มาแต่เมืองตานีและครอบครัวแขกและพม่าเฉลยกับทั้งเครื่องสัตวุธต่างๆจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสให้เจ้าพนักงานลากปืนใหญ่เข้าไว้ณโรงพระราชวังบอกใหญ่นั้นให้จารึกนามลงกับบอกปืนชื่อพระยาตานี ปืนใหญ่พญาตานีอ้าวย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามของหัวเมืองปัตตานีกับสยามสมัยอยุธยาคริสตศักราช1603ตรงกับสมเด็จพระนเรศวรตรงกับรัชกาลราชินีฮีเจาในราชวงศ์ศรีวังสาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งตีไม่สำเร็จตีไม่สำเร็จสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมา1634สมเด็จพระเจ้าประสาททองราชินีองูเจ้าเมืองปัตตานีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยปกครองมีหลายองค์เลยแต่ที่ดังๆเลยในราชวงศ์ศรีวังสามีหนึ่งชื่อฮิเจาองูบีรูกูนิงเป็นชื่อสีทั้งหมดเลยสายรุ้งสีรุ้งนะชื่อฮิเจาสีอะไรฮิเจาอีเจ้าสีเขียวอีเจ้าสีเขียวองกูสีม่วงบิรูสีฟ้ากูนิงสีเหลืองนะคริสตศักราช1638ราชินีกูนิงก็เกิดสงครามนะเกิดสงครามเหมือนกันคริสตศักราช1691ตรงกับสมัยสมเด็จพระเพทราชาราชินีมัสกาลันตันแต่ทั้ง4ครั้งนั้นน่ะสยามคืออยุธยาตีตานีไม่แตกเอาชนะปัตตานีไม่ได้แต่พอมาถึงรัตนโกสินทร์สาเหตุมีหลายอย่างเลยมีไส้ศึกนายจันทองปัตตานีอ่อนแอร่างการศึกมานานไม่มีผู้ปกครอง40ปีไม่มีการฝึกไม่มีการเตรียมกำลังทั้งหมดเนี่ยเป็นบทเรียนทั้งหมดเลยไปดูในกุรอานตุฮันสั่งไว้ยังไงใช่ป่าวตุฮันสั่งว่าวะอิดูละฮุมมัสตตาตุมมิลกุวะติวะมิริบาติลไคลترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم และสู่เจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถของสู่เจ้าทั้งหลายสำหรับพวกเขาก็คือบรรดาศัตรูที่นครมักกะจากพลังให้เตรียมพลังเอาไว้จากการผูกฝูงมาโดยที่สู่เจ้าทั้งหลายจะได้สร้างความครั่นครามความน่าหวาดกลัวแก่ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของสู่เจ้าและคนอื่นนอกเหนือจากพวกเขาเหล่านั้นซึ่งสู่เจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูต่อพวกเจ้าในวันข้างหน้าหรือไม่แต่อัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมแต่ปรากฏไม่เตรียมเป็นความผิดเปล่าแล้วถามว่าเราจะไม่เตรียมเหมือนบรรพบุรุษเราไหมที่บ้านเนี่ยเอาบทเรียนกันตรงใดบทเรียนไงเตรียมเนี่ยคือต้องเรียนกันสูงสูงเห็นไหมต้องไปเป็นหมอต้องเป็นข้าราชการต้องเป็นตำรวจต้องเป็นทหารเข้าใจป่ะต้องเป็นนายอำเภอต้องเป็นผู้ว่าต้องเป็นปลัดนะอ้าวต่อมา2329ปัตตานีแตกเอาแหละ2325เริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์2325 2326เริ่มขุดคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนั้นส่วนหนึ่งคือคลองมหานาคยาวมาถึงคลองแสนแสบใต้ช้าสุดเลยเนี่ยขุดคลองรอบกรุงแล้วก็สร้างกรุงเนี่ยเสร็จเนี่ย2327เอาไล่ให้ดีนะ2327ขุดคลองรอบกรุงซึ่งส่วนหนึ่งคือแสนแสบใต้จบเรียบร้อยแล้ว2329พึ่งจะตีปัตตานีแตกคลองแสนแสบใต้เนี่ยขุดเสร็จไปแล้ว2327เฉลยศึกปัตตานีมายังเฉ ถ้าเลยศึกปัตตานีมา2329จะว่ามาแล้วได้ยังไง2327ขุดคลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว2329ถ้าเลยศึกปัตตานีเพิ่งถูกกวาดขึ้นมามาขุดคลองตรงไหนขุดเสร็จแล้วเอ้าคนที่ขุดเนี่ยใครคนมลายูบางกอกเป็นไพร่ไงไม่ใช่มลายูจากหัวเมืองปัตตานีในปี2329แต่เป็นคนมลายูเมืองบางกอกกับคนจามแขกครัวพวกแขกเขมรบอกให้ตั้งกองสักเลขเกณฑ์เขมร 10,000 ขุดคลองรอบกรุงเกณฑ์ลาว 5,000 ก่อกำแพงพระนครนั่นคือ2325ถึง25 2327ขุดคลองเสร็จเรียบร้อยคนตานียังไม่มาเลยไอ้คนที่ขุดตอนนั้นคือใครแขกมาลายูที่เป็นคนเมืองบางกอกเดิมไม่ใช่ชะเลยศึกไม่ใช่ชะเลยศึกเป็นไพร่ที่อยู่ที่เมืองบางกอกเดิมตรงนิคมเมืองนิคมอะไรคลองโรงไหมกับบางลำพูเข้าใจยังแต่ที่เล่ากันคือไงถูกกวาดต้อนขึ้นมาเจาะเอ็นร้อยหวายผูกเจาะหูผูกพ่วงกันได้รับความทารุณแสนสาหัสนะเดินเท้ากันมาจนกระทั่งมาถึงเมืองบางกอกเราเดินเท้าด้วยนะคนเราเนี่ยถ้าเจาะเอ็นร้อยหวายเดินออกจากปัตตานีถึงบ้านปรังถึงตำบลถึงอำเภอเทพาไม่ต้องมาถึงจะหน้าหรอกตายกันหมดแล้วเขาไม่ได้ให้เดินมาจ้ะเขาใส่เรือมาจ้ะมันตะเกียเห็นเรือเปล่าเขาใส่เรือมาทีนี้เรือน่ะมันใหญ่ไหมกลับไปดูเรือมันตะเกียสิเอ๊ะใหญ่ไหมในเรือเนี่ยก็ใหญ่แค่นี้นั่นแหละมันมันใหญ่เอียงกับเรือไททานิกนี่ไอเรือแบบเนี้ยมันวิ่งแถวไหนเรียบชายฝั่งไม่ได้ออกไปทะเลลึกนี่ไปออกไปทะเลลึกก็เรียบร้อยไปคลื่นใหญ่จมหมดใช่เปล่าไอนี่เรือบรรทุกปืนใหญ่แต่ถ้าเรือที่มันบรรทุกคนนี่เล็กกว่านี้เหตุนั้นเวลาลงไปอยู่ในเรือแล้วเนี่ยมันอยู่ชายฝั่งเห็นชายฝั่งอยู่ไหวๆเนี่ยถามว่าหนีไหมถ้าเป็นเราจะกระโดดน้ำหนีไหมหนีตรงนี้แน่นอนเหตุนั้นเขาจึงกันไม่ให้กระโดดน้ำหนีด้วยการเจาะเอ็นร้อยหวายแล้วผู้หญิงก็เจาะหูผูกพ่วงกันถ้าคนหนึ่งกระโดดไปอีกคนอื่นซวยเข้าใจเรื่องยังเนี่ยอ้าวต่อไปกลับไปเมื่อกี้ใหม่ตกลงเนี่ย2329รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่2เนี่ยปัตตานีแตกปัตตานีแตกเนี่ยหมายความว่าปัตตานีแตกในปี2329ซึ่ง2327อย่างช้าสุดคลองแสนแสบขุดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเรียกว่าคลองแสนแสบใต้บริเวณช่วงมหานาคกับบ้านครัวต่อมาแล้วคนมลายูเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนล่ะเรือที่ลำเลียงมาก็จะเอาไปไหว้ตามจุดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยปัตตานีเฉพาะร.1ถึงร.2เนี่ยนะถูกตีถึง3ครั้งคือ2329 2334และ2351 2329ก็คือรัชกาลสุลต่านองค์สุดท้ายสุลต่านมูฮัมหมัด2334ก็คือสมัยของเต็งกูลามิเดน2351นี่สมัยดาโต๊ะปึงกลันต่อมาใน2364รัชกาลที่2ตีไซบุรีสมัยเจ้าพระยาไซบุรีปะแงรันนี่ตีไซบุรีหรือกระดอกต่อมา2374ถึง2375รัชกาลที่3ตีหัวเมืองมลายูปัตตานีกลันตันตรังกานูและไซบุรีเพราะมันเกิดสงครามใหญ่อันนี้รวมกันหมดเลยหัวเมืองมลายูรวมกันหมดเลยสมัยรัชกาลที่3 2380รัชกาลที่3เหมือนกันขุดคลองแสนแสบเหนือตั้งแต่หัวหมากถึงคลองบางขนาด 2329ขุดคลองแสนแสบใต้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วไอ้คลองแสนแสบเหนือที่ขุดตั้งแต่หัวหมากเนี่ยขุด2380ห่างกันกี่ปีบวกลบสิ2329เอางี้2327 2327กับ2380ลบกันดิกี่ปีก็นี่มันเท่าไหร่ละ80อ้าวตีตัวเลขกลมๆ30 80ลบ30เหลืออะไร
50ปี
เขาขุดคลองแสนแสบเสร็จไปแล้วตั้งแต่ตีเฉลยศึกจากปัตตานีครั้งแรกอะแล้วไปขุดกันอีกทีนึงมาออกยันบางขนาดเนี่ยแม่น้ำปากแม่น้ำบางปะกงเนี่ย50ปีไม่ใช่อ่านประวัติศาสตร์แล้วก็อ่านแล้วก็น้ำตาร่วงโหยต้นไอ้แน่กูทำกับต้นไอ้แน่กูไม่ใช่นะโอ้ยพอเอาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยบังคับเอาไว้ที่เมืองบางกอกบังคับไปขุดคลองแสนแสบขุดด้วยกับมือปะขุดคลองแสนแสบที่ไหนวะเขาขุดกันเสร็จไปแล้วของแสนแสบและไอ้แสนแสบที่เราว่าเนี่ยที่เราไปตั้งชุมชนกันยังไม่ขุดมันรอสามนู่นเข้าใจเรื่องยังแล้วถามว่าไอ้คลองแสนแสบเนี่ยมันยาวเท่าไหร่คลองอะไรยาวที่สุดในประเทศไทยคลองแสนแสบยาวเท่าไหร่70กว่ากิโลเมตร 74.5 กิโลเมตรมันวัดมันก็แตกต่างกันว่านับคลองแสนแสบรู้ว่าไม่นับคลองสามเสนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ประมาณ74กิโลเมตร74กิโลเมตรเนี่ยให้ขุดด้วยมือเปล่าโอ้โหขุดคลอง74กิโลเมตรด้วยมือเปล่าใช่หรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมซีแอร์ไม่ให้พัวสักอันเลยเหรอสยามไม่ให้พัวสักอันเลยเหรออ้าวต่อไปการกวาดต้อนเฉลยศึกในคราวสงครามสยามหัวเมืองมาลายูจะแบ่งเป็นรุ่นดังต่อไปนี้เราดูรุ่น ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2329รัชกาลที่1รุ่นที่1คือสุลต่านองค์สุดท้ายพญาตานีศรีสุลต่านองค์สุดท้ายก็คือสุลต่านมูฮัมหมัด2329สมเด็จพระอนุชาธิราชลงไปตีเมืองสงขลาตั้งอยู่ที่นั่นแล้วจึงดำริว่าตีมาจนกระทั่งถึงเมืองสงขลาแล้วไอ้หัวเมืองแขกมาลายูนี่มันแข็งเมืองมาตั้งแต่เสียกรุง2310ตลอดสมัยรัชกาลกรุงธนก็ไม่ยอมสวามิภักดิ์ลงไปตีเสียทีเดียวเลยดีกว่านะพอตีเสร็จเรียบร้อยได้เฉลยศึก 4,000 คนเป็นอย่างน้อยเอาใส่เรือนะใส่เรือเนี่ยเอาไปไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นเส้นทางเดินเรืออยู่ที่หัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ยังจักรนายูอยู่ทุกวันนี้ก็มีนี่คนตานิ่งเลยหัวไซอยู่ที่ท่าทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่เพชรบุรีบริเวณติดชายเลพระประแดงพระประแดงคือแขวงเมืองพระโขนงพระประแดงในที่นี้แปลว่าพระประแดงสมัยต้นกรุงก่อนที่จะสร้างเมืองนครเขื่อนขันพระประแดงเนี่ยตอนหลังมาในรัชกาลที่3เรียกว่าเมืองนครเขื่อนขันซึ่งสร้างพร้อมกับเมืองนครเนื่องเขตที่ยาวตั้งแต่เขตมินบุรีหนองจอกถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นคือนครเนื่องเขตสมัยเดียวกับนครเขื่อนขันคลองสวนหลวงรู้ไหมอยู่ตรงไหนคลองสวนหลวงมัสยิดอัลอาติกถนนเจริญกรุงเขาเรียกว่าบางคอแหลมบางคอแหลมเพราะคุ้งน้ำเนี่ยมันไม่มีภาพแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นคุ้งอย่างนี้เป็นคุ้งไส้ไก่คุ้งที่หนึ่งเนี่ยคุ้งแรกเลยคือปากลัดพระประแดงเสร็จแล้วคุ้งต่อไปถนนเจริญกรุงคุ้งต่อไป เอาไปไว้ที่กรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนะหลังวัดอนงคารามกรุงธนบุรีปัจจุบันคือสี่แยกบ้านแขกอีกชุดหนึ่งเอาไปไว้หน้าวัดตองปุวัดตองปุเป็นวัดรามันวัดมอนตอนหลังเรียกว่าวัดชนะสงครามเป็นที่นิคมมาลายูบริเวณคลองโรงไหมกับคลองบางลำพูเป็นนิวาสถานของนายสุดจินดาบุญมาน้องของทองด้วงบุญมาก็คือวังหน้าสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถนะส่วนทองด้วงก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพราะวังหน้าลงไปตีจึงต้องได้เฉลยเอาไว้ในปกครองไอ้ตรงบางลำพูนั้นจึงเป็นเฉลยวังหน้าถัดจากตรงนั้นคลองรอบกรุงมันก็จะไปถึงวัดมันจะผ่านวัดสะแกจากวัดสะแกไหมวัดสะเกดมีภูเขาทองคือบรมสุวรรณสุวรรณบรมบรรพตก็คือภูเขาทองตรงนั้นคือคลองมหานาคเพราะคลองมหานาคนี้มีอยู่ที่ทุ่งลุมพลีที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งน่ะศึกตะเบงชเวตี้เนี่ยมหานาคพระมหานาคเนี่ยเกณฑ์ผู้คนออกไปขุดคลองเรียกว่าคลองมหานาคทำค่ายคูป้อมหอรบตอนหลังมาเนี่ยพม่าก็สร้างอะไรว่าเจดียกไม้12เรียกว่าเจดีภูเขาทองมันมีอยู่ที่นู่นแล้วคลองมหานาคกับเจดีภูเขาทองที่อยุธยาในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็อยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยเหมือนสมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาก็เลยสั่งให้ขุดคลองตรงวัดสะแกเนี่ยซึ่งต่อมาเรียกวัดสะเกดนะแล้วให้คนไปเล่นเพลงสักวาร้องเพลงสักวาเพลงอีทรงอีแซวอะไรกันอีตอนหน้าน้ำตรงบริเวณตรงนั้นมีภูเขาทองอยู่เข้าใจเรื่องยังวัดสะแกนี่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นวัดสะเกดวัดสะเกดขึ้นกับวัดอะไรวัดสะเกดอยู่คู่กับวัดอะไรวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ในปีที่เกิดฝีดาษโรคหาสมัยตุรกีเรานี่แหละสมัยตุรกีเราเนี่ยเกิดฝีดาษหรือไข้ทรพิษเรียกว่าโรคหามีคนตายเป็นจำนวนมากนะจึงเอาศพไปกองไว้เผาไม่ทันที่วัดสะเกดเมื่อเผาไม่ทันเนี่ยศพกองกันกระจายกาดเกลื่อนจึงมีอีแรงมาลงที่วัดสะเกดเสร็จแล้วก็เอาไปเผาไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดสุทัศน์เกิดคนเห็นเปรตจึงเรียกอีแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ใจเรื่องยังต่อมาบริเวณคลองมหานาคเป็นเฉลยของวังหลวงเฉลยของวังหลวงเป็นช่างเลยช่างฝีมือบริเวณคลองแสนแสบใต้ชุมชนบ้านครัวก็คือสุเหร่าคลองนางหมนางหงเป็นแสนแสบใต้อยู่กันตรงนั้นกับทุ่งพญาไททุ่งพญาไทนี้อยู่ติดกับทุ่งคลองตันทุ่งพักขนงทุ่งบางกะปิต่อมาเอามาปีพุทธศักราช2334รุ่นที่2ห่างจากชุดแรกเรา6ปีหรือ5ปีประมาณ6ปีตีว่า6ปีชุดแรกเนี่ยมาลงอยู่แล้วชุดที่2มาเนี่ย6ปีน่าจะกระจายอยู่ตามจุดพักเฉลยศึกชุดแรกยังไม่ไปไหนยังอยู่ชุดเดิมนั่นแหละเอาไปใส่กันไว้ก่อน2351รุ่นที่3นี่ยังอยู่ในร1นะที่ว่าเนี่ยเพราะร1 3ระลอก2351รุ่นที่3ห่างจากชุดที่2 17ปีและห่างจากชุดแรก22ปีไอ้ที่ว่าห่างมาเนี่ยขุดคลองแสนแสบเหนือยัง
ยังเลยนะยังไม่ได้ขุดเลยนะเพราะนี่ยังอยู่รอหนึ่งอยู่แล้วก็จดที่เข้าไปไหว้เนี่ยไปไหว้กรุงธนเนี่ยปากลัดอย่างเงี้ยเจริญกรุงบางคอแหลมอย่างเงี้ยถามว่าตรงนั้นมันแนวคลองแสนแสบไงหรือเดินจากนั้นไปขุดคลองแสนแสบไม่ใช่เลยเขาขุดเสร็จไปแล้วเอามาขยับขยายเอาไปให้หัวเมืองนอกพระนครความจริงเอาไปไหว้ไปไหว้หัวเมืองนอกพระนครรุ่นเนี้ยรุ่นที่สามเนี่ยเอาไว้ไหนบ้างเมื่อก่อนเลยที่เป็นบ้านนอกเลยก็คือทุ่งบางกะปิทุ่งพระโขนงเมืองมินบุรีเพราะคนมลายูมันอยู่มาอย่างน้อยเนี่ยเท่าไหร่แล้ว20กว่าปีมาแล้วไอ้ทุ่งบางกะปิเนี่ยเดิมส่วนหนึ่งมันเป็นขึ้นมันขึ้นกับทุ่งพระโขนงทุ่งแสนแสบก็มีออกชื่อไว้ต้นกรุงนะสมัยรัชกาลที่3อยู่ในพงศาวดารเหมือนกันแต่ประเด็นทุ่งบางกะปิเนี่ยคนมลายูมันมาอยู่ที่ทุ่งเนี่ย20กว่าปีมาแล้วมันก็เป็นของแปลกไม่ใช่อยู่นานมากแปลกคนไทยเห็นคนมลายูนี่สวมหมวกกระเปียวเสื้อไม่ใส่นุ่งสโรงถลกเขมรก้มผู้โผผู้โผวางใส่วางรอบใช่ไหมธงเบ็ดอยู่ที่ทุ่งเห็นตูดโผอยู่แล้วก็โผมาอีกทีก็เป็นเห็นหัวโผหัวขาวใส่หมวกกระเปียวไม่ขาดกะปิยอเนี่ยถ้าเรียกในภาษาเรือกะปิยอแต่เรียกในภาษาพื้นถิ่นคนตรงนั้นเขาไม่เรียกกะปิยอเขาเรียกกะเปี้ยใช่ป่ะคนอยู่บ้านเราเขาเรียกกะเปี้ยเมื่อไปเรียกว่ากะเปี้ยเลยกลายเป็นกะปิบางกะปิคือบางกะปิยอเดิมทุ่งพระโขนงเพราะเป็นเมืองเก่าเมืองมินบุรีเพราะมันเป็นทุ่งต่อเนื่องแล้วก็ไอ้เมืองมินบุรีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมันมีอยู่เขาเรียกเมืองที่มันสร้างใกล้ๆกันมินบุรีคู่กับเมืองอะไรอยู่ในจังหวัดปทุมธานีมินบุรีเมืองปลาปลามีนแปลว่าปลาปลาปลาอะไรเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมินบุรีปลาตะเพียนเมืองอะไรสร้างคู่กับเมืองมีนบุรีเป็นจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นจังหวัดเลยธัญบุรีธัญบุรีคือเมืองข้าวปลูกข้าวเห็นไหมก็เลยเอาไปไว้ที่ลำลูกกาคลองบางโพปทุมธานีกลับไปที่คลองตะเคียนสมัยอยุธยาเพราะในนิราศร.2สุนทรภู่ผ่านคลองตะเคียนใช่ป่ะดูหน้าตาล้วนแขกตาหนีพูดภาษาอื้ออึงเขาบอกไว้เลยดูหน้าตาล้วนแขกตาหนีพูดภาษาอื้ออึงฟังไม่รู้ความเพราะบางส่วนย้ายกลับไปอยู่ที่อยุธยาท่าอิฐบางบัวทองที่เมืองนนทบุรีเมืองพระประแดงปากลัดทุ่งครุคือที่พระประแดงปากลัดก็คือดารสาได้อยู่ปากลัดก่อนตรงนั้นก็มีมอนพระประแดงอ้าวนี่คือมอนกับมลายูมักจะไปด้วยกันเสมอที่ไหนมีมอนที่นั่นมักจะมีมลายูปทุมธานีเนี่ยพอเวลาเอาไปไว้สวนพริกไทยคลองหนึ่งบางโพลาดด่วนมอนสามโคกปทุมธานีไปไหว้เหมือนกันเห็นไหมมอนพระประแดงอยู่คู่กับแขกมลายูที่ปากลัดจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะไปๆมาๆเนี่ยอันนี้นุ่งสโรงใส่เสื้อใส่หมวกใช่ไหมแต่เนี่ยใส่หมวกสก๊อตอันนี้หมวกสก๊อตสีดำใส่เสื้อนุ่งสโรงแต่เห็นไม่เนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไม่เนี่ยอะไรเห็นไม่เนี่ยอะไร ห็นไหมเขาคาดอะไรผ้าเขามาคาดผ้าเขามานั่นแหละมอนเลยเด็กเนี่ยรอจะมาโซยาวีรอจะทำขีดานรอจะเข้าสุนัตแต่ดูเขาแต่งตัวดิไอ้ตรงอื่นเป็นมาริโอหมดเลยแต่กูมีมอนอยู่ด้วยเห็นป่ะมอนนี่คือคาดตัวนี้นี่ผสมกันแล้วผสมแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นผ้าผ้าเขามาแบบมอนเอาต่อไปปีพุทธศักราช2364รัชกาลที่2รุ่นที่4รัชกาลที่2นี่ตีเมืองไซอย่างเดียวเป็นรุ่นที่4ห่างจากรุ่นที่3 13ปีห่างจากรุ่นที่2 30ปีและห่างจากรุ่นที่1 35ปีนี่เรียกว่าคนกระด้างไซบุรีเวลาจะลงไปตีเมืองสตอยก่อนสตอยรู้จักมั้ยเมืองสตอยสตูลนี่เขาเรียกแขกทำรื้อแขกทำรื้อจะเป็นแขกทำรื้อเวลาเขาพูดก็พูดทำรื้อทำรื้อนี่ไหมต่างอยู่บริเวณทุ่งแสนแซบต่างอยู่บริเวณทุ่งแสนแซบทุ่งบางกะปิทุ่งพระขนงทุ่งนองจอกนี่แขกทำรื้อเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนที่ชัดเจนเลยสุเหร่าแดงบึงกลุ่มและรุ่นเนี้ยเป็นไปได้ด้วยว่าหลุดมาถึงนี่แล้วรุ่นที่4เนี่ยเป็นไปได้ด้วยว่าหลุดมาถึงที่นี่แล้วเพราะรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นที่3นี่ออกไปหัวเมืองแล้วเพราะนั้นหัวเมืองมีนบุรีฉะเชิงเทรานี่คือเมืองต่อเนื่องบางส่วนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้คุยกับอาจารย์อิหม่ามจารึกก็คือที่ดอนกลางที่ดอนกลางเพราะดอนกลางเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับท่านอดีตจุฬาราชมนตรีสวัสดิ์สุวรรณศักดิ์เพราะท่านเป็นสายกระด้อไอ้ตรงหนองจอกตรงนั้นคนกระด้อทั้งนั้นเลยแต่ว่าในสายกระด้อเนี่ยหลุดมานี่แล้วนะต่อมาพุทธศักราช2374 2375รุ่นที่สมัยร.3ร.3เนี่ยรุ่นที่5อันนี้มีบอกไว้ชัดเจนในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติหลวงอุดมสมบัติเนี่ยไปพบในการเสด็จประพาสของรัชกาลที่5ระบุชัดว่าเมื่อครั้งที่ผ่านไปที่คลองแสนแสบบริเวณแถวคูแถวทรายกงคลองดินนะในหลวงก็มีพระราชปรารภขึ้นมาว่าคงเป็นพวกแขกพวกเดียวกับหลวงอุดมสมบัตินั้นแหละแสดงว่าหลวงอุดมสมบัตินี่เป็นแขกมาลายูแต่เป็นแขกเก่าเขาบอกเป็นคนที่จำแม่นมากรายงานทุกคำพูดของในหลวงร.3เวลาเข้าเฝ้าเป็นคนที่จำมากแล้วก็แทบจะไม่ตกหล่นเลยเวลารายงานนะลงพักไว้ที่สุเหร่าคลองนางหงบ้านครัวและสนามควายสนามควายนี้อยู่ที่ถนนหลานหลวงบางส่วนอยู่ที่ทุ่งวัวลำพองทุ่งวัวลำพองปัจจุบันนี้คือหัวลำพงต่อมาพุทธศักราช2380ขุดคลองแสนแสบเหนือ50ปีร.3เนี่ยเพิ่งจะขุดคลองแสนแสบเหนือกระจายออกไปตั้งชุมชนตั้งแต่หัวหมากถึงฉะเชิงเทราตามเส้นทางคลองแสนแสบรุ่นที่5นี้ห่างจากรุ่นที่1 46ปีเป็นไปได้ว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งจะเข้ามารอ3ก็ได้เป็นรุ่นเก่าที่อยู่กันจนกันแน่นแล้วแต่ก็รุ่นแรกแต่อยู่ชั้นในเพราะที่18นี่มาจากชั้นในจากแขกมาลีอูเดิมก็ได้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูต่อเดี๋ยวก็จะบอกนะอ้าวต่อมาจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติฉบับที่9เขียนไว้อย่างนี้ทรงตัดถามว่าครัวซึ่งเอาเข้าไปนั้นเป็นคนที่ไหนเจ้าคุณหาบนกราบทูลว่าคือออกยาพระคังดิดบุญนาคเป็นคนเมืองจะนะบ้าง เมืองเทพาบ้างเมืองตานีบ้างว่าเป็นคนเมืองไซก็มีบ้างแล้วรับสั่งพระยาสุภาวดีว่าดูรับเอาจำนวนครอบครัวที่ส่งเข้าไปมอบให้พระยาราชวังสันฉิมให้พระยาราชวังสันฉิมนี่แม่ทัพเรือที่เป็นมุสลิมรับเอาไปพักไว้ที่ไหนแต่พอให้มันสบายก่อนเถิดจะเอาไปให้กับใครได้จะมีเข้าไปมากน้อยอย่างไรก็มอบให้เป็นบ่าวพระยาราชวังสันหมดนั่นแหละแล้วรับสั่งพระญาติพระยาราชวังสันว่าที่สุเรามีกว้างขวางอยู่พอจะผ่อนพักไว้ได้ก็รับเอาพักไว้พอให้มันสบายก่อนเถิดพระยาราชวังสันกราบทูลว่าที่สุเราคลองนางหงก็กว้างขวางอยู่พอจะพักอยู่ได้รับสั่งว่าเอาพักไว้ที่นี่ก่อนเถิดที่มันไข้เจ็บอยู่ก็ดูขอหมอไปรักษาพยาบาลมันด้วยพระยาเทพกับพระยาราชวังสันอุตส่าห์เอาใจใส่ดูแลเบิกข้าวปลาอาหารให้มันกินอย่าให้มันอดอยากสวดโซได้ถ้าข้างหน้ามีครอบครัวส่งข้าวไปอีกมากมายแล้วจึงค่อยจัดแจงเอาตั้งที่แสนแสบข้างนอกทีเดียว
อันนี้บอกเยอะเลยข้อที่หนึ่งรัชกาลที่สามราชินีกูลในรัชกาลที่สามก็คือเจ้าจอมมารดาเรียมเจ้าจอมมารดาเรียมเนี่ยเป็นพระราชมารดาของรัชกาลที่3สมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมมารดาเรียมนั้นเป็นบุตรีของพระยานนทบุรีศรีมหาวิทยาลบุญจันทร์กับเพ็งนี้เป็นบุตรีคนโตของพระยาราชวังสันหวังอ้าวไล่ใหม่พระยาราชวังสันหวังนะเจ้ากรมอาสาจามมาลาอยู่นี้มีบุตรี3คนกับท่านเนียมท่านเนียมเป็นคนบางเชือกหนังคลองด่านได้ลูกสาวมา3คนคือเพ็งนะได้มา3คนแล้วจำเพ็งกันแล้วกันนะเพลงเนี่ยไปแต่งกับพระยานนทบุรีศรีมหาวิทยาลบุญจันทร์นะได้ลูกสาวมาคนหนึ่งชื่อเรียมเนี่ยถวายตัวแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยได้พระองค์เจ้ามาพระนามทรงกรมว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพพระองค์เจ้าทัพนี้ต่อมาเสด็จเถลิงถวันขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาต่อมาแปลว่ารอ3ท่านไม่ใช่ว่าเอาเฉลยศึกขึ้นมาแล้วก็ไม่ดูดำดูดีพูดเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจกันเลยไม่ใช่จะเอาคนมาใส่เมืองก็ต้องดูแลมันให้ดีเพราะต่อไปมันจะเป็นพลเมืองคำว่าพลเมืองแปลว่าอะไรแปลว่าพลังของเมืองใช่หรือเปล่าและแกก็มีความเป็นญาติกับสายมุสลิมในราชนีกูลน่ะสายมุสลิมน่ะมันมีอยู่แล้วแล้วก็คำพูดชัดเจนคือลงไว้ที่บ้านครัวสุราของนางหงเสร็จแล้วถ้าเกิดเบิกข้าวเข้ามาเลี้ยงมันไม่วัดไม่ไหวมันเข้ากันมาอีกน่ะเอาไปไว้ที่แสนแสบข้างนอกนั้นเสียทีเดียวไปกระจายตามคลองแสนแสบเพราะ2380เกิดสงครามอันนำสยามยุทธไทยจึงขุดคลองแสนแสบเป็นเส้นทางลำเลียงทหารและเสบียงเพราะนั้นสองฝั่งเป็นนาก็เลยต้องเอาคนไปทำนาก็เลยให้ไปจับจองอ้าวมาดูการตั้งหลักแหล่งของชาวมาลายูจากหัวเมืองมาลายูในภาคกลางหนึ่งยะริงยามูจากยามูใกล้จะจบแล้วเป็นชาวนาริมคลองแสนแสบตั้งแต่บ้านดอนสามอินคลองตันแล้วขยายไปที่ลาดพร้าววัดตึกวัดกลางหล่อแหลจนถึงคลองสี่วังเล็กเขตมินบุรีกลุ่มนี้มีมาลิวกลันตันตรังกนูและมาลิวบางกอกเดิมอยู่ด้วย
มีภาพเลยป่ะสาวว่าอันนี้มันหลุดมาแล้วมันมีภาพประกอบเลยเดินเดินหน้าต่อไปกันก่อนเนี่ยเนี่ยมันอันเดียวกันเราจะพบนี่คือสุราบ้านดอนสุราบ้านดอนเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ริมคลองนะมันอยู่ข้างในค่อนไปทางเรียกอะไรนะทองหล่อมันเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในใกล้ๆกับสุราทองหล่อเขาเรียกสุราต้นโพทีนี้มันดอนมันเป็นที่ดอนเรียกบ้านดอนก็เลยเลื่อนมาอยู่ริมคลองสุราคลองตันสุราคลองตันเนี่ยมัสยิดหลังเนี่ยเป็นมัสยิดที่สร้างตามศิลปะสถาปัตยกรรมของมลายูเลยทรงเดียวกับสุราในกาลันตันนั่นแหละทำไมจึงเรียกคลองตันทั้งที่คลองตันเนี่ยมันไม่ได้ตันเพราะอีกด้านหนึ่งของคลองตันนี้มีโรงเรียนคลองกาลันตันมีสุวรรณอุปถัมภ์หรือมีสุวรรณอนุสรณ์ตรงสี่แยกศรีนครินทร์เรียกโรงเรียนคลองกาลันตันเพราะตรงนั้นมีคนกาลันตันอาศัยอยู่เป็นญาติก๊กเดียวกันระหว่างคลองตันถึงคลองกาลันตันนี่เป็นคนก๊กเดียวกันกรอนจากคลองตันเนี่ยก่อนไปนะจากกาลันตันกรอนไปเหลือเป็นคลองตันนะและสุเราสามอินสามอินนี่เดิมมาจากคำว่าสมาอินสมาอินโตสมาอินสมาอินนี่เป็นมลายูเก่าเพราะอยู่ติดกับทุ่งพระยาไทยคนที่อยู่ที่ตรงนี้เป็นมลายูอาสาจามเป็นมลายูสังกัดกรมมาอาสาจามแปลว่าเป็นมลายูพวกเดียวกับคนที่บ้านครัวซึ่งเป็นพวกจามสังกัดกรมมาอาสาจามเพราะจะมีคนกินตำแหน่งบางอย่างเช่นหมื่นแผงวารีหมื่นนะสมินอ้าวต่อมาสุราวัดตึกราม53วัดตึกคือวัดเทพลีลาซึ่งรัชกาลที่5ขากลับเสด็จขึ้นเสวยพระกยาหารวัดตึกโทเลเป็นวัดดังวัดเทพลีลาถัดมาก็คือราม53เรียกว่ามัสยิดญะมิอุลอิสลามมัสยิดญะมิอุลอิสลามเนี่ยสร้างโดยสถาปนิกชื่อภัยจิตพงพันพฤกษ์ท่านเนี่ยสร้างเป็นรูปทรงเสาบังเหมือนกับอพอลโล11เสาบังเนี่ยเหมือนกับอพอลโล11ปีนั้นน่ะอพอลโล11มันขึ้นไปดวงจันทร์นะต่อมาสุราวัดกลางคือมัสยิดริดวานุลอิสลามถัดจากสุรามีบ้านมาขั้นอยู่หลังเดียวก็ถึงวัดจันทราวงศารามก็คือวัดกลางสุรานี้เรียกสุราของจันทร์แต่คนทั่วไปเรียกว่าสุราวัดกลางในภาษามันอยู่วัดกรังวัดกรังอาจารย์อะไรนะเชคอิสมาแอนใช่เปล่าหนังสือกิฟไฟยาตุนมุกตะดีหนังสือกิฟไฟมุกตะดีครูแอร์วัดกลางเป็นคนกรังเขาเขียนว่าอิสมาแอนวัดกรังนะสุรามหานาคนี่เฉลยของวังหลวงนะเป็นส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบมัสยิดนี่สร้างแบบสถาปัตย์โปรตุเกสต่อมาสุราคลองตรงสุราคลองตรงเนี่ยก็ต่อจากก็คืออยู่ตรงบริเวณชุมชนเยรูซาเล็มสายเดียวกับปากคลองสุราปากคลองก็คือมัสยิดซิรอจุดซิรอของอิหม่ามอะหมัดขามเทศทองนะสุราคลองกะจะมานาฟิลอิสลามหลังรามสุราบ้านป่านะสุราบ้านป่าเอ้าถัดมาเนี่ยคนที่สร้างสุราบ้านป่าคนที่สร้างสุราบ้านป่าออกแบบสุราบ้านป่ากับมัสยิดนะราม53เนี่ยคนเดียวกันต่อมาสุเราล้อแหลล้อแหลนี่อยู่ที่สะพานสูงบึงกลุ่มเหตุที่เรียกล้อแหลก็คำว่าล้อแหลไม่มีในภาษาไทยล้อแหลนั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าล้อแหลคนสมัยก่อนก็ถามว่าเอ้ยจะไปไหนอ่ะไปบ้านล้อแหลหน่อยมีโต๊ะกี่ล้อกับโต๊ะกี่แหลไปบ้านล้อแหลหน่อยเพราะภาษาไทยคือคำว่าตอแหลล้อแหลนี่ไม่มีใช่ไหมสุราลาดบัวขาวก็แยกกันมาจากนี่แหละสุราลำไยโสก็แยกมาจากนี่แหละนะ สุราหัวหมากไม่มีไหมเราหัวหมากมีไหมเนี่ยไม่ได้เอามาไม่ได้ใส่ไว้หัวหมากเนี่ยทำไมเรียกหัวหมากหัวหมากนี่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางกะปิหัวหมากนี่เป็นภาษามาลิวกาลันตันเพราะคนตรงนี้เชื้อสายกาลันตันตรังกานูเรียกนาว่าโฮมอโฮมอคำในภาษามาลิวว่าเปิร์ฮูมออันแปลว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากนาเปิร์ฮูมออันหรือการทำนาโฮมอแปลว่านาคนกาลันตันไม่เรียกนาว่าบันดังหรือบันนังแต่เรียกว่าโฮมอเอ้ยนอกี่ไม่นอนี่เออนอกี่โฮมอดีไม่นอนี่ดีโฮมออ๋อโฮมอหัวหมากใช่ป่ะเหมือนคำว่าตาบานอกี่ไม่นอนี่นอกี่ตาบาตาบาตากใบจังหวัดนราธิวาสจากปัตตานีกาลันตันมาอยู่ที่หัวป่าบ้านป่าเขตสวนหลวงหัวหมากใหญ่หัวหมากน้อยวังใหญ่ทับช้างบ้านม้าแล้วขยายออกจากหัวป่าออกไปนะตามสองฝั่งคลองประเวศบุรีรมซึ่งขุดในรัชกาลที่5คลองประเวศบุรีรมนี้ขุดหลังสุดสมัยรัชกาลที่5นะต่อจากคลองพระโขนงไปเชื่อมกับแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราในปีพุทธศักราช2421แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2423โดยงบประมาณที่เหลือให้ราษฎรช่วยเสียค่าขุดคลองแรกกับการจับจองที่ดินสองฝั่งคลองแปลว่าในหลวงเนี่ยท่านก็มีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยในการทำทุนในการขุดคลองก่อนทีนี้ตังค์ที่ไม่พอเนี่ยทำไงให้ราษฎรช่วยกันออกใครออกตังค์ช่วยขุดคลองไปจับจองที่อยู่ริมฝั่งนั้นได้เลยโอ้พวกเราก็ไปกันอื้อเลยดิไปจากไหนไปจากหัวป่าจากสุเหร่าหัวป่านี่ก็คือจากสุเหร่าใหญ่มัสยิดอัลกุบรอนะขึ้นไปเป็นมัสยิดอัลอิติซอมหัวป่าที่เรียกสุเหร่าใหม่ฝั่งตรงข้ามกับสุเหร่าใหม่คือวัดขอมปัจจุบันเรียกว่าวัดขจรสิริอยู่ติดกับตลาดเอี่ยมสมบัติวัดขจรสิริหรือวัดขอมนี้เรียกว่าวัดแขกล้อมเรียกวัดแขกล้อมเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแขกทั้งนั้นเลยไอ้รอบๆทางเข้าก็แขกทั้งนั้นเลยทางเข้าวัดก็ที่แขกตระกูลสยอวันนะต่อมาแนวคลองประเวศบุรีรมย์มีมัสยิดและชุมชนตั้งเรียงรายจากต้นคลองที่คลองพระโขนงขึ้นไปถึงหลวงแพ่งเปรงถึงคลองสวนจากบ้านป่าคลองกระจาขยับขยายไปคลอง16ลำชะล่าคลอง18คลอง19คลอง20บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานี่มาแล้วนะมาแล้วนะมาถึงแล้วนะแล้วก็ไปต่อกันเองนะจากบ้านป่านี่ไม่ใช่บ้านป่าอย่างเดียวคือจากบ้านป่าจากคลองกระจะจากทุ่งพระโขนงทุ่งบางกะปิคือชั้นในนั่นแหละออกมามาอยู่ที่ไหนมาอยู่แถวคลอง16ลำชะล่ามาคลอง18มาคลอง19มาคลอง20นะบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอ้าวต่อมานี่สุราอาซาดาเมื่อกี้ทองสุราอาซาดาแล้วก็มาสุราทางควายทางควายสุราหลวงแพ่งมัสยิดนูรุลอิสลามหลวงแพ่งนี่ริมคลองประเวศบุรีรมย์สุราคลองสวนมัสยิดดารุลอาบีดีนอันนี้อายุก็เป็นร้อยปีเหมือนกันแล้วก็สุราเปรงคลองใหญ่จังหวัดใดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราจังหวัดใดจังหวัดฉะเชิงเทราแปลว่าอะไรอ้าวยุ่งแล้วดิฉะเชิงเทราภาษาอะไรภาษาเขมรแปลว่าอะไรฉะเชิงเทราคลองใหญ่ฉะเชิงเทราเนี่ยแปลว่าคลองใหญ่มีปลาตัวใหญ่สามารถทำได้ถึง8ริ้วเวลาจะไปตากแดดจะทำได้8ริ้วความใหญ่ของมันน่ะปลาเนี่ยแล่แล้วเนี่ยทำได้8ริ้วบ้างได้8ริ้วเห็นไหมเปรงภาษาอะไรเปรงภาษาเขมรแปลว่าอะไรจ๊ะเปรงแปลว่ากอไผ่ไผ่ชนิดหนึ่งเปรงนะต่อมาพระขนงภาษาอะไรจ๊ะขนงขนงภาษา ขมรแปลว่าคิ้วพระประแดงประแดงภาษาอะไรจ๊ะภาษาขอมภาษาเขมรประแดงประแดงแปลว่าทูตคนส่งสารแปลว่าแถวๆนั้นน่ะเขตเขมรเขาทั้งนั้นแหละเขาอยู่มาก่อนต่อมาจากไซบุรีแกดอเปอร์ลิสมาอยู่ที่ทรายกองดินแสนแสบมัสยิดกามาลุลอิสลามนี่คือมัสยิดกามาลุลอิสลามอาจารย์มารวานสมาอูนนั่นแหละแกดอและคนแกดอนะอาจจะเป็นแกดอเนี่ยมันแกดอที่พูดอะไรพูดมาลายูถ้าสโตยเนี่ยนะตำปรือนะขยายไปศาลาแดงทำไมเรียกศาลาแดงเพราะมีศาลาสีแดงไม่ใช่ศาลาแดงนี้มาจากคำว่าศาลาแดนที่แปลว่าเขตสุดตรงนั้นเนี่ยมีศาลาระหว่างเมืองมีนบุรีจะเข้าเขตเมืองฉะเชิงเทรามีศาลาแดนตั้งอยู่ในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จพักขึ้นตรงนั้นทุกวันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลอยู่คนละฝั่งกับสุเราศาลาแดงเรียกศาลาแดนนะตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของนครเนื่องเขตที่ยาวไปถึงฉะเชิงเทราหนองจอกแล้วขยายไปคลอง16สมอเอกคลอง17บางน้ำเปรี้ยวนี่ในกระดอเห็นป่ะเห็นกระดอกระดอจุฬาราชมนตรีเนี่ยมาที่ไหนนะดอนกลางขึ้นมาดอนกลางเห็นป่ะนี่อ่ะดอนกลางเนี่ยสายกระดอเลยสายบุรีบางน้ำเปรี้ยวคลอง14สายกลางบึงพระอาจารย์คลอง20ถึงคลอง24นครนายกนี่สายกระดอทำไมจึงเรียกนครนายกเพราะสมัยก่อนไม่มีใครจะมาอยู่นะทำนาก็ไม่ค่อยได้ผลหลวงก็เลยยกค่านาให้เรียกว่านครนายกยกค่านาให้ไม่ต้องเสียค่านาอ้าวต่อมาปัตตานีมาจากตำบลบานาจบังติกอปุยุตอยู่ที่หนองจอกคูนี่คือสุเราคูคูนี้จะเป็นลูกหลานของกรมมวังที่อยู่ที่ปัตตานีพระราชวังอิสตานานีลังกระทุ่มรายเจียระดับนาตับบายันแล้วขยายไปคลอง14สายล่างคลอง15สายกลางคลอง6วาแล้วขยายออกไปทางภาคตะวันออกจากนาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยไปเส้นที่มันติดกับชนบุรีเข้าไปที่ชนบุรีพัทยาพนัสนิคมแล้วก็เลยไปถึงจังหวัดตราดเพราะฉะนั้นคนที่พนัสเนี่ยก็มาจากนี่แหละมาจากฉะเชิงเทรานี่แหละพวกของ15ของ17ของอะไรเนี่ยเต็มเลยยันจังหวัดตราดที่อะไรน้ำเชี่ยวนะอ้าวต่อมาจะหมดแล้วนะจะหมดเวลาแล้วนะปัตตานีมาอยู่ที่ปากลัดพระประแดงแล้วขยายไปยังทุ่งครุแปลว่าอะไรครุแปลว่าใหญ่ทุ่งใหญ่ทุ่งครุคือทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่เนี่ยประดังเบซาใช่ไหมจากทุ่งครุเนี่ยก็ไปกันบางมดนั่นแหละขยายกันออกไปแล้วขยายไปโรงกระโจมก็มีจากปากลัดเนี่ยไปอยู่ที่โรงกระโจมบางบัวทองก็มีนะโต๊ะกีระดิ่งไปอยู่นั่นบางบ่อก็มีย้ายออกไปทางบางบ่ออยู่ที่คลองสวนหลวงถนนเจริญกรุงขยายไปถนนตกสาธุประดิษฐ์นะ
ต่อมาทีนี้ก็มีสุราปากลัดมัสยิดดารัสซาอดะห์ทำไมเรียกมัสยิดดารัสซาอดะห์มันเถียงกันบางคนก็ต้องบอกมัสยิดดารุสซาอดะห์อีกคนบอกไม่ได้ต้องอ่านว่ามัสยิดดาริสซาอดะห์เขาก็เลยเซ็งก็เลยมันก็เลยมาดารสซาดะสุราวะอาจารย์เซ็งอาจารย์อุเซนเซ็งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเซ็งอย่างนั้นคืออาจารย์อุเซนทุ่งครุสุราแม่บางแม่บางอยู่ตรงเอเชียติกถนนเจริญกรุงสุราแม่บางนะต่อมาเชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ลูกหลานที่เป็นเชื้อพระวงศ์คนตานีนามสกุลเนี่ยเช่นนี้กูไอ้พวกนามสกุลกูเนี่ยกูใหญ่นี้นะเสร็จแล้วมันก็จะมีระดับไล่ลงมานามสกุลเต็งกูตวนกูตวนตวนกูวันตวนนะวันวันเฉยๆเช่นวันแอร์แล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีของมันนี่กาจิเนี่ยเขาจะมีสายตระกูลเขาเชื้อพระวงศ์อยู่ที่บ้านสมเด็จสี่แยกบ้านแขกนี่คือมัสยิดนูรุลมูบีนสี่แยกบ้านแขกลูกหลานขุนนางอยู่ที่บางลำพูตึกดินมหานาตึกดินก็คือเขาเอาดินประสิวดินปืนเก็บเอาไว้ตรงนั้นตรงนั้นมีชุมชนมุสลิมเก่าอยู่มหานาแล้วขยายไปบางตลาดไปบางตลาดบางตลาดนนทบุรีท่าอิฐแต่ประเด็นก็คือในเมืองนนทบุรีนั้นมีชุมชนมุสลิมอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือที่บ้านตลาดขวัญซึ่งสมัยหนึ่งนั่นคือนนทบุรีเลยแล้วก็บ้านตลาดแก้วนะท่าอิฐบ้านคูในเขตหนองจอกบ้านลำหินคลอง10คูน้อยและคลอง16ในอำเภอบางน้ำเปี้ยวนี่บางส่วนบางส่วนเขาบอกเขาอยู่ข้างในนั่นเสียบันแขกเขาอยู่ไม่ไหวแล้วสภาพสังคมมันไม่ไหวเขาก็เลยอพยพออกมาอยู่ที่หนองจอกก่อนจากหนองจอกก็ขยายออกไปออกไปแถวไหนไปแถวคูน้อยมาคลอง16เพราะฉะนั้นลองไปไล่ดูใครมีนามสกุลกูกูเนี่ยพวกกูกูเนี่ยนินินาวันพวกเนี้ยแถวจังหวัดชาเชิงเซานั่นจะเป็นลูกหลานเชื้อพระวงศ์นะจากปัตตานีอยู่ที่อำเภอบางบัวทองท่าอิฐคลองหนึ่งสวนพริกไทยบางโพลาดด้วนลำลูกกาปทุมธานีจากอยุธยานี่หมายความว่าคนที่อยุธยาเดิมที่เป็นมุสลิมเดิมที่อยู่ที่อยุธยาขยายไปอยู่ที่วังน้อยบ่อตาโล่ประลาดบัวหลวงคือคลองพญาบันลืออำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็ไปลาดหลุมแก้วนะนั่นแหละเข้ามาถึงจังหวัดปทุมธานีเพราะนั้นจากหัวเมืองมาลายูเนี่ยก็จะเอาไว้ที่หัวเมืองรายทางฝั่งทะเลเช่นหัวไซนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีท่าทองเสร็จแล้วพอถึงเมืองบางกอกกรุงเทพธนบุรีก็จะไว้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ทยอยเป็นหัวเมืองปริมณฑลในภาคกลางเช่นนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีอุทยาลพบุรีอ่างทองหัวเมืองตะวันออกเช่นชลบุรีระยองตราดที่ชื่อหายไปเนี่ยหัวเมืองตะวันออกก็คือฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรานี่ก็ถือเป็นหัวเมืองตะวันออกนะหัวเมืองภาคใต้ตอนบนเช่นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคเหนืออีสานเชียงใหม่ขอนแก่นนี่คือหลังจากนั้นขยายกันไปแล้วอิหม่ามมัสยิดช่างคลานเป็นคนคลองตะเคียนอดีตใช่หรือเปล่าล่ะน่ะเป็นลูกหลานคุมูซอนามสกุลฮานาฟีใช่ไหมเป็นคนบ้านเราแต่ไปอยู่เป็นเขยจีนฮ่อเป็นเขยปาทานหรือเบงกาลีก็แล้วแต่น่ะจากทุ่งบางกะปิทุ่งแสนแสบสู่คลองซอยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือที่เห็นชัดเจนที่สุดที่มีการเดินทางก่อนหน้านั้นมาแล้วก่อนหน้านั้นมาแล้วก็ไล่มาตั้งแต่คลอง17นี่นะแล้วก็คลอง18นี่นะมันก็จะมีสมัยรัชกาลที่5โต๊ะกีกองหรือนายกองล้อกับโต๊ะบอมังคลังหรือแอร์ดำพร้อมกับน้องๆและน้องเขย2คนคือโต๊ะกีฮิมอิหม่ามอับดุลลอฮ์มัสยะและโต๊ะกีกาหวังชัยยะมาตั้งฐานที่คลอง19ถูกไม่ถูกอาจารย์จะรึกรับไปนะก็จะมีนามสกุลที่เกี่ยวข้อง
นะมังคลังเลาะนับมัสยอกาซูรงเลาะมานซันลังเช่นเจริญและอิมซอซันและย่ออริยะไอฉันเนี่ยอริยะและย่อฉันนะฉันเนี่ยเป็นหลานตัวนู้ตัวนู้เนี่ยมีพี่น้องสิบกว่าคนเป็นผู้หญิงหมดเลยมีผู้ชายคนเดียวตนล้อหรือตนหลอเนี่ยมาอยู่ของ19นามสกุลและย่อนะและสายเสือสมิงเนี่ยจากโตกิมัตจากโตกิรามก็มีเสือสมิงมีเสือสมิงอยู่ที่19เนี่ยอาริยะนี่ก็ญาติกันนะญาติทางโตนะต่อมามะซอมะนูลีมศรีสง่าปานพานาคนาวานาคนาวาเนี่ยอาจจะจัดได้ว่าเป็นตระกูลเก่าแก่มากเพราะสาแรกเยอะจริงๆนาคนาวานอยู่ทั่วไปหมดแม้กระทั่งท่าแซะจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดปัตตานีคือบาบอการีมนาคนาวาปานดอลนะรนเตรัมมไมกามิฮาใช่ไหมกามิฮาชัดทองเกตแก้วเจริญพงสุขภัทจูเปี่ยมมานับ9ล้อ9ที่ไม่ได้ออกชื่อไว้ต้องขอมาอัพด้วยหมดยังหมดเรียบร้อยจบแล้วพามาถึงแล้ววังน้ำเปรี้ยวนะพามาถึงแล้วไปต่อกันเองก็แล้วกันจะเขียนต่อก็เขียนต่อตรงช่วงที่ว่ามีการขยับขยายออกมานะทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นการแกะรอยบรรพชนของพวกเราทั้งหลายสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เป็นกรณีสุดท้ายก็คือ เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายประเทศไทยเป็นพหุสังคมเป็นพหุวัฒนธรรมมีชาติพันธุ์หลากหลายนะประชาชนในประเทศไทยหรือพลเมืองของประเทศไทยไม่ใช่คนชนชาติหนึ่งชนชาติใดที่สำคัญเราเป็นส่วนหนึ่งในสาแหรกของแขกคำว่าแขกในอดีตการเป็นคำยกย่องไม่ใช่คำเหยียดเป็นคำยกย่องนะแม้กระทั่งเอกสารที่เก่าแก่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมไตรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้นกรุงรัตต้นกรุงศรีอยุธยามีระบุถ้อยความเอาไว้อย่างนี้อันหนึ่งภิริยะหมู่แขกของลาวพม่าเมงมอญมะสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวงนี่ต้องกินพวกกันดูสิเขาเขียนไว้เนี่ยขึ้นแขกก่อนเพื่อนเลยครับอันหนึ่งวิริยะหมู่แขกพูดแขกก่อนเลยและแขกในที่คือแขกมาลีวด้วยเพราะตอนหลังก็จะพูดถึงจีนจามชวาจามแขกจามกับแขกชวาแขกมาลีวอยู่ไหนแขกต้นเลยเพราะนั้นความเป็นคนมลายูหรือคนแขกนี้ไม่ใช่คนที่มาจากที่อื่นไม่ใช่คนที่มาอาศัยอยู่แต่เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนี้มานับแต่โบราณกาลแล้วเรียกดินแดนนี้ว่าแหลมมลายูคาบสมุทรมลายูดังนั้นเราอยู่ในยุคที่มีการเหยียดกันเอาเรื่องชาตินิยมขึ้นมาพูดถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเราเราก็จะถูกตราหน้าว่าไอ้แขกคนที่อื่นมาอาศัยเขาอยู่และยังมาทำจังเราก็จะได้บอกว่าไม่ใช่คำว่าแขกนี่มาจากคำว่ากิเกะแปลว่าปู่หรือบรรพบุรุษเหมือนคำว่าอาเจกแปลว่าหน้าแล้วก็ไปเรียกเหยียดกันว่าไอ้เจกซึ่งความจริงอาเจกเป็นคำให้เกียรติคำว่ากิเกะซึ่งกลายเป็นคำว่าแขกเป็นคำให้เกียรติเขาเรียกว่าปูเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราต้องรู้ถึงที่มาที่ไปรากเหง้าของเราเพื่อเราจะได้ยืนเต็มสองฝ่าเท้าบนผืนแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นมาตุภูมิและปุตตภูมิของเราบ้านนี้เมืองนี้คือบ้านเมืองของเรารู้ความเกี่ยวพันผูกนะความเกี่ยวพันความผูกพันเกี่ยวข้องแล้วเราก็จะได้ รักบ้านนี้เมืองนี้นะก็ฝากกับพวกเราทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณบรรดาท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านที่ได้โอกาสในการนำเสนอเรื่องราวดังกล่าวนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิศวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์